Moji milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, bratři a sestry, já děkuji za pozvání. Jsme vděční s manželkou, že můžeme být zase znovu mezi vámi, a když jsme to počítali, tak jsme se docela zhrozili, protože když to člověk nepočítá, tak se domnívá, že tady byl, a není to tak moc dávno. A když jsme to spočítali, jsme zjistili, že to je minimálně 8 roků, co jsme tady mezi váma nebyli, tak jsme si říkali, tak to už je teda hodně roku, že? Ale to nic neznamená na tom, nebo nemění na tom, že jsme vděční, že můžeme vás zase vidět po nějaké té by delší době. Můžu se zeptat, prosím vás pěkně, vás, kteří jste teď tady, kdo z vás je diakonem? Zkuste zvednout ruku. No tak to je krásné, řekl, že většina. Možná, že někteří, kteří tady jste, nezvedli jste ruku, tak řeknete, no tak fajn, ale ta sobota není asi pro mě, že jo? Protože to je pro diakony, takže to pro mě asi nebude. Já se ale domnívám, že tomu tak není, a rád bych řekl už to, co bych stejně řekl na konci. Ano, až to odpoledne úplně po všem, co si povíme, tak to asi zhrnu a řeknu dvě věty, a já už řeknu teď, abychom vnímali, že i ti, kteří nejsou diakony, tady rozhodně mají dnes svoje místo celé dopoledne i část toho odpoledne. To je to, že nejenom jedinci bychom měli být diakoni, protože jsme tak nějak byli k tomu určeni, eventuálně cítíme určité pověření, takže tím pádem chceme v té věci sloužit, ale také i to, že jako sbor bychom měli být diakonský. Já bych řekl, že dokonce jako celá církev bychom měla být diakonskou církví. Protože jde o to, co si pod tím představíme. No a já právě bych o tom chtěl hovořit, a hned bych v úvodu řekl, nepředstavujeme si pod tím to, co možná jsme doposud vnímali, že to je to jediné, a to je to, že tedy obcházíme lidi, děláme si nějakou tu čárku, pomůžeme tam, kde je třeba. Ale že tomu patří ještě některé jiné věci. Možná, když jsem řekl, že by měla být církev diakonská, proč by tomu tak mělo být? A i když není sobotní škola, tak já přesto všechno vzpomenu na právě téma, úkol, dnešní úkol sobotní školy. Prosím vás pěkně, teď my jsme se nedomlouvali, že bych tady měl třídu sobotní školy, ale chci se zeptat, prosím vás pěkně, o čem je to téma, o čem hovoří úkol na dnešní sobotu? Pokud jste si neřekli, sobotní škola nebude, tak až příště se podívám do úkolu. O čem bylo, prosím? Daniel, přesně tak. Daniel a jeho kolegové, že by se dalo říct, jako ti, kteří prožívali svůj život, tedy, nebo část svého života tedy v Babyloně, a měli tam být světlem pro to okolí, do kterého se dostali. A dokonce tam je napsáno, teď myslím na úvod, který tam je, a už to budu jenom parafrázovat, protože úkol mám v tašce, tam je napsáno, že vlastně my jako lidé, kteří žijeme v určité době, a my říkáme, že v té době závěrečné, že bychom měli být těmi, kteří také jsou těmi, kteří jak si svědčí o Pánu Bohu, jsou určitou solí, bych řekl, teď nechci říkat přímo to slovo příkladem a tak dále, ale určitou solí, který svědčí a dává tomu okolí, ve kterém žije, to, co to okolí potřebuje, pokud to, co potřebuje, my máme. A já si myslím, že my máme ty věci. A tady v té souvislosti se ještě zastavím u jedné záležitosti, která mě nemohla neudeřit do očí, když jsem vcházel tady do vaší modlitevny. Nevím, jestli ještě vnímáte to, že když vcházíte do modlitevny, nemyslím teď tady ty venkovní dveře, ale tady ty už do modlitevny, tyto dveře, na které se dívám, jestli tam ještě něco vnímáte. Prosím? Tu vizi, ano, přesně tak. Nevím, jak bych to nazval, nástěnka nebo takový ten zasklený rámeček, nevím, pomozte mě to nějak nazvat, nevím. Každopádně ale je pravda, že tam je tedy vize sboru, a já jsem tak očima jako to samozřejmě přecházel, přečetl jsem to a na konci jsem také viděl něco. Víte, co je jako poslední bod? Už to tady visí dlouho a už tak jako, že už to tak člověk přechází, už to tak bere, že už proč by... No, ale to se k tomu dostaneme, co je posledním bodem. Já musím říct, že mě to potěšilo. Tak, ale pojďme teď tedy do věci. Já bych chtěl dopoledne, tedy teď v rámci té sobotní školy, potom ještě v rámci tedy toho času pro kázání, dva ty bloky, a odpoledne budu rád, když se budeme společně sdílet také o to třetí téma, které už bude takové ryze možná až z té oblasti psychologie. Tam bych rád, kdyby už potom jsme mohli také i ty věci promítat a mít to jako prezentaci. Ale vraťme se úplně na počátek. Prosím vás pěkně, první text, který bych dneska dopoledne chtěl otevřít, je Evangelium Janovo, první kapitola, verš 38. Takže Evangelium Janovo, první kapitola, pokud jste dovolili svým Biblím, aby dneska přišli s vámi do zhromáždění, tak si můžete také otevřit Janovo Evangelium, první kapitolu, verš 38. Tam je napsáno, Ježíš se otočil a když viděl, že jdou za ním, řekl jim, co hledáte? Možná jiný český překlad tam říká, co chcete? A možná bych to ještě řekl trošičku ještě jinak, a to je, co potřebujete? Čili já to možná přečtu tak, jak teď jsem to řekl. Ježíš se otočil a když viděl, že jdou za ním, řekl jim, co hledáte? Co potřebujete? Jsme lidé a každý z nás máme nějakou svoji potřebu, ryze osobní, protože samozřejmě každý jsme svůj a to je potřeba zdraví, zabezpečení v životě, myslím takových těch základních záležitostí, které pro život jsou potřebné, ale také třeba dostatek prostoru pro život, možná dostatek svobody. Jsou prostě potřeby v té rovině fyzické, duševní, duchovní, sociální, bychom mohli říct. Každopádně každý máme ty svoje, někdy i velmi specifické potřeby, protože je to otázka třeba nemoci, čili věci, které jsou velmi specifické. Je také pravda, že nejenom každý z nás, ale každá doba má svoje potřeby, protože jsou tady, nebo byli tady a někdy žel, že jsou třeba války, nebo jsou to přírodní katastrofy, čili každá ta doba má svoje potřeby, ale také i každá země má svoje potřeby. No i my jste zaregistrovali teď, že Kapské město bylo, nebo téměř se dotklo už dna, ve smyslu opravdového tedy dna, co se týká zásob pitné vody, takže už plánovali, že přistoupí na velmi restriktivní opatření. Naštěstí se podařilo to jaksi ještě oddálit, ale pořád to nebezpečí hrozí, že tak obrovské město, které má několik milionů, vlastně bude naprosto bez vody. A teď to neříkám, že bych to přeháněl, jak někdo říká, Nový adventisté rádi přeháníte, abyste potom mohli nastavit to, že tady Ježíš přijde a všechno vyřeší. Teď nepřeháním, tak to skutečně je. Čili ty potřeby tady jsou, ať už jsou to jedinci, jsme to jedinci, nebo je to doba, nebo je to země, prostě ty potřeby tady jsou. Samozřejmě se snažíme to nějakým způsobem řešit a jsou tady charitativní, humanitární organizace, je tady řada neziskovek samozřejmě, možná bych řekl i profesionálních nebo profesně se zabývajících záležitostí této věci, kteří se snaží to zmírnit, napravit, kteří se snaží nějakým způsobem pomoct, ať už tedy těm jednotlivcům nebo těm zemím nebo v té době, ve které se nacházíme. Každopádně se o to snaží a musím říct, že s jakousi hrdostí, že jsem nadšený tím, že také i naše církev tedy v té věci se angažuje velice silně a ty potřeby naplňuje a nejenom naše církev teď v té obecné rovině a také naše sbory ty záležitosti naplňují a je pravda, že diakonie je přímo služba nebo pověřená služba tedy k tomu, aby naplňovali potřeby tedy bratrů a sester. Je pravda, že máme to vědomí, a teď jsem řekl, když hovořím o diakonii, a bratr řekl, že to je sobota diakonie, já s tím plně souzním, že máme jakési to povědomí, že prostě když někdo potřebuje, já nevím, teď dám příklad, jo, umít okna, no tak samozřejmě vzhledem ke stáři, nemoci, tak samozřejmě pomůžeme. Jestliže někdo potřebuje sklidit uhlí, potřebuje polit zahrádku, potřebuje posekat trávu, potřebuje nakoupit, potřebuje možná uvařit nebo něco jiného, tak samozřejmě od toho jsme tady. Ano, a pochopitelně, jestli někdo potřebuje povzbudit, třeba v nemoci, v nemocnici nebo má jiný nějaký problém, potřebuje povzbudit, od toho jsme tady jako diakoni a tím nebo jako obecně jako bratři a sestry a tím pádem vlastně naplňujeme tu službu, která tady je dána jako v rámci diakonie. Na druhé straně ale, když nikdo momentálně v té chvíli tady není, kdo by tuto potřebu měl, tak jak jsem to tady teď jmenoval, posekat trávu, nakoupit a tak dále, jo, eventuálně není nikdo v nemocnici, což chápu, že málo kdy se stane, že by nikdo nic nepotřeboval, ale když se to stane, no tak tím pádem nikdo nic nepotřebuje, no a máme jakoby, no volno, tak teď to nechci jakoby zlehčovat, to nechci tím říct, ale prostě nikdo nic nepotřebuje, takže je to v pořádku. Otázka je, jestli je to ale pravda. Protože je tady jedna jakási obecná potřeba, která překračuje hranice států, věk lidí, hranice kultur, možná bych řekl i hranice času, prostě překračuje, a která není-li naplňována, způsobuje nejenom jakési momentální problémy, které ochuzuje život, ale já bych řekl, že dokonce způsobuje takové problémy, že člověk strádá. Opravdu nejenom psychicky samozřejmě, ale potom tedy, jak si přeneseno, také i fyzicky ten člověk de facto strádá. Někdy to je nepojmenovaná potřeba. Někdy možná ani sami nedokážeme jakoby vyslovit to, co to znamená, nebo co si pod tím představit, nebo prostě, že to je přesně, nedokážeme to pojmenovat, bych řekl. A vlastně je to něco, co ale všichni lidé, jak už jsem řekl, bez rozdílu jakýchkoliv hranic potřebujeme. Otázka je, o jakou jde potřebu. A tam bych rád, kdybychom přečetli další text Božího slova, Janovo evangelium, 5. kapitola, 5. až 7. verš, takže jenom o dva listy dál, 5. kapitola 5 až 7. Byl tam i jeden člověk, nemocný 38 let. No a vy písmáci už je vám jasno, že, o čem budu číst, protože se odehrálo u toho rybníka, že jo, Pán Ježíš přichází, a teď už jenom parafrázuji, protože to všichni známe dobře, vidí tam toho nemocného a ptá se ho, chceš být zdrav? A ten nemocný mu odpověděl, samozřejmě, že bych rád, pochopitelně. Akorát problém je v tom, že, a teď říká to, co chci zdůraznit, Pane, nemám nikoho, kdo by mě a tak dál, pomohl v té věci, pomohl do toho rybníka a tak dál. A říká, než se tam dostanu, jiný mě předejde. Víte, co je napsáno, pokud někdo máte na klíně, tak mě, můžete to jaksi na mě vyslovit. Co je napsáno, jak to překládají kraličtí, když tam je napsáno, Pane, nemám nikoho, kdo by mě mohl pomoct. Prosím? Přesně tak. Pane, nemám člověka. Bratře, sestry, jednou z největších potřeb v dnešní době je to mít člověka. Mít člověka. Nedomnívejme se, že to je něco, co jsou schopni jak si pokrýt profesní a profesionální organizace, charitativní, humanitární. Jo. Není to pravdivá, to pravda, protože to mít člověka je něco, na co nereaguje žádná profesionální organizace. Víte, jestliže mám nějaký problém, tak zvednu telefon a jsem ochoten zavolat někomu, kdo prostě tady toto řeší, že jo, já nevím, mám ten a ten problém, eventuálně jsem nemocný, tak volám 150, nevím, kolik to je, pětku, že jo, 155, a zavolám s tím, že jsem nemocný a tím pádem tedy vím, že mě někdo přijede pomoct. Ale prosím vás, a mám důvod tam telefonovat, jo, ale představte si, že já se budu cítit sám a zavolám kam? Do Adry. A tam mě řeknou co? To je Adře. Pošlou dobrovolníka. No tak to je dobře. Tam, kde je, tak je to krásné. Je to úžasné, že to tak je. Já musím říct, že to je skvělé, protože tato potřeba se právě naplňuje přes to dobrovolnictví. A tam, kde není tady to dobrovolnictví, eventuálně bydlím tam, kde není ten dosah toho dobrovolníka, tak kam bych volal? Přece nemůžu říct, cítím se sám, bratře. No a tak co? Jako? Prosím? Diakonovi zavolat. A jsme u toho, jsme u toho. Prostě tady toto nepokryje žádná profesionální organizace, protože na to se nespecializuje. Tam není totiž žádná, co potřebujete? No nic vlastně. Potřebujete to, ne, nic z toho tady není. Jenom si potřebuje s někým popovídat. Mít člověka, to je dneska velká potřeba, která není u mnoha lidí naplněna. Já nevím, jak vy, ale já jsem mnohokrát slyšel, to, no, mnohokrát zase to není, že by to bylo tisíckrát, jo, ale prosím vás pěkně, nejednou jsem slyšel to, kdy mě řekl někdo, ať už to byl bratr, sestra, a teď prosím vás, to není jenom otázka toho, že by to musel být vždycky nutně už tedy někdo, kdo je věkovitý, tu větičku, mám všechno, co potřebuji, akorát, že nemám nikoho. Nikoho nemám. Nikdo za mnou nepřijde. Já vím, že mě řeknete, no bratře, ono to tak nemůžeš brát vážně. I já jsem dělal 35 let kazatele, tak vím, že jsem přišel na návštěvu, konkrétně teď vzpomínám na jednu sestru, a říkala, už tady bratře, u mě dlouho nebyl. A jsem říkal, naposledy minulý týden jsem tady byl. Jo, to je tak, no to už dlouho tady nebyl. Určitě to nemohlo být minulý týden. No ale bylo, by jsem se nastavil, bylo to při cestě. Je také pravda, že někdy slýchávám, bratře, přišla jsem do sboru a nikdo si mě nevšiml, nebo nikdo se mě nevšímá. Já zase vím, že to může být subjektivní pocit, prosím vás pěkně, já teď nechci to říct jako nějakou výtku a každopádně nemůže to být subjektivní pocit, ale nemusí, může to být i objektivní pocit. Já teď netvrdím, že to vždycky musí být, ale on si to tak myslí, že? Ne, on to skutečně tak může prožívat. SMSky, maily, telefony, to jsou úžasné komunikační možnosti a techniky, akorát, že ten člověk chybí. Já už jsem někdy, já se omlouvám těm, kteří byli na diakonském setkání v okrsku, některé větičky, možná budete slyšet o něm podruhé, ale víte, já vám musím říct, že někdy člověk dostává i přání k novému roku a nevím, k narozeninám a tak dále, no k narozeninám to je osobně a spíš k novému roku, když se jedná o vlastně všechny, kteří slaví ten den, jako, že jo, tak třeba k němu novému roku. A člověk dostane nějaké přáníčko, ale vnímáte to z toho mailu i z té SMSky, že vlastně ten člověk to napsal, pak jedním prstem jednou klikl a dostalo to 100 lidí. Jo. A teď je otázka, jestli to je přesně to pravé ořechové. Jo. A teď bych mohl pokračovat dál. Každopádně je pravda, že ten člověk ale schází. Četl jsem určitou studii, kde byly také odpovědi na otázky a ta jedna z těch otázek byla, co očekáváte od církve? Byla to otázka, která byla položena, prosím vás pěkně, nejenom věřícím, ale i nevěřícím lidem. Takže co očekáváte od církve? Zajímavé je, že odpověď zněla v 75%, že potřebuje nebo očekává pomoc v oblasti duševní. V oblasti duševní. A jenom 19% čeká, že to je pomoc v oblasti materiální. A já když tady říkám teď, že jedna z těch věcí, protože já budu mluvit o dvou věcech, jedna z těch věcí, kterou člověk dneska potřebuje, je mít člověka. Mít člověka. A jestli diakonie je tady a je dobře, že tady je, tak každopádně je určitě potřebné, aby ten, kdo potřebuje to či ono, dones nákup, posekat, jo, do nemocně, to všechno je pravdivé. Ale pokud takový člověk tady není, tak řekneme, no tak nikdo tady někdo potřebuje pomoc, není to pravda, potřebuje, protože všichni potřebujeme mít člověka. A diakonie je o tom, že tedy jsme těmi, kteří těm, kteří nemají, přicházíme jako ten, který tady je jako člověk pro toho druhého člověka. O tom je také samozřejmě, a já bych řekl dokonce předně v dnešní době diakonie. Ve Skutcích apoštolských 28. kapitole 15. verši, víte, zase ty příběhy znáte samozřejmě, tak vždycky naznačím, a tam je napsáno, odtud jsme šli do Říma, říká to apoštol Pavel, nebo Lukáš to píše, ale je to o Pavlovi, odtud jsme šli do Říma a tamnější bratři dostali od nás zprávu a přišli nám naproti až ke třem hospodám. Někteří pak až k Apiovu tržišti. Když je Pavel spatřil, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. Je zajímavé, že tam je napsáno, a to my známe ten příběh, že Pavel vlastně jel tedy, nebo byl vezen před císaře a přijel tedy do, bych řekl dneska, na italskou pevninu, že jo, loď zastavila v přístavu tři hospody a on tedy, když vychází z toho přístavu, tak je napsáno tedy, že viděl, že tam přišli tedy tamnější bratři, kteří dostali zprávu, přišli mu naproti a je tam napsáno, dřív, než by tam byl popis, že mu něco přinesli, že mu dali svačinu, že mu dali, já nevím, pozdravení, nebo že ho, já nevím, mu tam dovezli nějaký vozítko, na tom ho vezli, jo, prostě já teď, promiňte, si vymýšlím prostě nějakou konkrétní fyzickou pomoc. Dřív, než cokoliv se tam stalo z té fyzické oblasti, tak je napsáno, Pavel, když je uviděl, tak co se stalo? Vzdal Bohu díky a nabyl odvahy. Co Pavlovi pomohlo v té chvíli nejvíc? Ta svačina nebo ten vozík, promiňte, že jsem se zrovna takhle. Když je uviděl, tak nabyl odvahy a dokonce až tak byl vděčný, že vzdal díky Pánu Bohu. Rozumíme tomu, co dnes lidé potřebují? Samozřejmě, že zůstává potřeba manuální pomoci, odvozu finančních prostředků, nákupu. Ale věřte, že narůstá potřeba člověka někoho mít. Někoho, kdo mu naslouchá. Někomu, komu na něm záleží. Někomu, komu se může svěřit. A někomu jehož tvář vidí. Jehož tvář vidí. Víte, Mojžíš byl pověřen, aby šel, aby vyvedl národ izraelský z Egypta. My víme, že se všelijakým způsobem jakoby vymlouval, že jo, dokonce a šestkrát zdůvodňoval, že to nejde a že on to nemůže a tak dále, tak dále. A že tam napsáno, že pán Bůh se rozlobil, přímo tak je to tam napsáno, čili pán Bůh se zlobí v tom případě, že se rozlobil, ale pak mu říká, máš tady Arona. Je zajímavé, že ten Mojžíš rozhodně, on měl pána Boha, když k němu volal, když k němu prosil, když s ním komunikoval. Čili ten Mojžíš měl pána Boha. Někde řekne, jsme věřící, nikoho nepotřebujeme, hlavně, že máme pána Boha a nikoho jiného nepotřebují. Není to pravda, není to pravda, není to pravda. Mojžíš měl pána Boha, měl, komunikoval s ním, věřil mu, důvěřoval mu, no samozřejmě. A koho ještě potřeboval? No tu tvář vedle sebe, toho člověka vedle sebe, tu ruku, to slovo, prostě toho někoho potřeba vedle sebe. A zajímavé je, že pán Bůh říká, dám ti Arona a vy dva budete mít ještě mě. Teď jsem parafrazoval samozřejmě ten verš. Jo? Čili tady máš toho Arona a ještě vy dva budete mít mě. A to je ta optimální, ideální záležitost. A tak tady potřeboval Mojžíš člověka. Diakonie je služba ve všech oblastech lidské nouze. Ve všech oblastech lidské nouze. A určitě není žádným speciálním pojmem pro nějakou sociální nebo charitativní činnost církve, potom je, protože to je daleko širší záběr, který diakonie tedy má. Dnes je možné, jak už jsem řekl několikrát, sociální službu, nebo berte to sociální službu, ano, můžu to tak říct, dnes je možné si ji koupit. Pokud máte peníze, máte pečovatelku, ošetřovatelku, toho, kdo vám nakoupí, toho, kdo vám doveze oběd, toho, kdo vám uklidí, to všechno máte. Akorát toho člověka nemáte. A ten se zaplatit nedá. Zajímavé je, že v časopise Týden, který vychází tedy, tak tam bylo napsáno, a je to taková negativní, tedy jakoby z té negativní polohy viděno, chceme-li pomoci lidem, kteří jsou asociální, potom je třeba jim dát vztah, mluvit s nimi, aby se mohli sdílet. Já bych řekl, no tak tam se jedná o asociály, že? Ale tím se chce říct, to je něco, co toho člověka posouvá do toho pozitivního stupně, bych řekl. Ano, do té pozitivní roviny. A to je, co to je? Mluvit s ním, sdílet se s ním a mít s ním vztah. Já jsem také někde řekl, a vy jste to zřejmě možná i zaregistrovali, četli, když to nebylo tak úplně až úplně jakoby plná média toho nebyla, ale rozhodně se to objevilo, že v únoru letošního roku ve Velké Británii bylo založeno Ministerstvo pro osamělé. Tak se jmenuje to ministerstvo. Ministerstvo pro osamělé. Zdá se vám to divný? Ministerstvo pro osamělé. A zajímavé je, že Velké Británii založili právě v únoru tady toto ministerstvo, protože zjistili, že tam je podle studie Červeného kříže 9 milionů osamělých lidí. 9 milionů osamělých lidí. A zjistili, že to je velmi závažný problém. A tím pádem, jak si bylo třeba, aby se někdo té záležitosti, která je problémem, skutečně velice intenzivně věnoval a oni měli ten dojem, že nestačí jenom nějaký úřad, že prostě přímo tedy jak si ustavili ministerstvo, které se zabývá tady touto sociální záležitostí. Jeví se nám to, že jako tam v té Británii to trošku přehnali? Nebo se nám jeví, že u nás to tak není? Že jenom v Británii to je? Dovolte mi ještě jeden příklad a teď zcela konkrétně Pána Ježíše. Matouš 26. kapitola 37. verš. Matouš 26:37. Vzal sebou Petra a oba syny Zebedeovi. To na něho padl zármutek a úzkost. A tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku a řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou. Prosím vás pěkně, když jsme mluvili o Pavlovi, tak bychom řekli, že to byl Pavel. Když jsme mluvili o Mojžíšovi, to byl Mojžíš. Že to všechno jsou lidi a lidé jsou slabí, že jo, tak dále. Tady hovoříme o kom? O Pánu Ježíši tady hovoříme. A hovoříme o čem? že když prožíval určitou tedy tu velice složitou, bych řekl možná nejsložitější záležitost svého pozemského života, tak prostě žádal, aby ti tři učedníci tam s ním byli. No ne úplně s ním, ale kousek vedle, aby s ním jako i bděli. Žádali o něco víc? Žádali o nějakou fyzickou manuální pomoc? Ne, aby tam byli prostě, nic jiného nechtěl. Odešel, modlil se, vrátil se zpátky, zjistil, že spí. A říká, to jste nemohli aspoň tu chvíli se mnou bdít. Co po nich chtěl? No toho člověka. Nic jiného po nich nechtěl. Prosím vás pěkně, co se někdy potřebuje, co se někdy vnímá, že diakonie je? No to je ta pohotovostní jednotka, která nám prostě naběhne tam, kde je něco potřeba. Ano, je to pravda, já to v žádném případě nechci jaksi nějak snížit, ale to je, domnívám se, promiňte to slovo, to je málo. Protože to, co potřebují lidé, potřebují pomoc, i když, a teď vy mě rozumíte už, potřebují pomoc, i když žádnou pomoc nepotřebují. Rozumíme si? Potřebují pomoc, i když se jeví. Možná to řekne ještě jinak. Potřebují toho člověka. To je pro něho pomoc. I když žádnou jinou pomoc ve smyslu té fyzické a jiné pomoci tedy nepotřebuje. A tak tedy, když Ježíš zápasil svůj největší boj před ukřižováním, mohli mu učedníci nějak pomoct v té věci? Mohli mu říct, pane Ježíši, udělej to tak, nebo to udělej tak, rozhodni se tak, nebo se... Mohli mu nějak pomoct? Oni mu nebyli schopni nějak pomoct. Jediná pomoc, kterou mohli mu přinést a kterou také Ježíš od nich čekal, bylo to, že tam byli s ním. Nic jiného. Nic jiného to nebylo. Dobře, tak a teď ještě se vrátím tady k té vizi, která je u těch dveří. Já chápu a prosím vás pěkně, to není vůbec, že bych to chtěl nějak zase zlehčovat. Já rozumím tomu, že když kolem něčeho jdu už po... z té, tak je jasné, že už to přecházím, to je pochopitelné. A jestliže já jsem šel kolem poprvé, jakože ano, tak samozřejmě jsem se na to podíval, co tam je napsáno, že? Protože na zvláštním místě přímo u vchodu je to tam, nemůžete to přehlédnout, nemůžete to nevidět, že? Takže jsem to tam viděl a samozřejmě jsem proto i pro ty první tři body, které tam jsou, určitě ano, ale teď momentálně hovoříme o tom čtvrtém bodu, který tam je a to je, zavazujeme se, nebo máme tu vizi, nevím, jak to tam přesně je napsáno, rádi bychom, chceme mít dobré vztahy. Bratře, sestry, a to je druhá záležitost, která je největší potřebou dnešní doby. Mít člověka, samozřejmě v té provazbě také mít i dobré vztahy. Ona totiž pomoc v oblasti fyzické, de facto, všimněte si, a teď to řeknu samozřejmě hodně, to přitlačím na pilu, možná až cynicky, jo, ale pomoc v oblasti fyzické vlastně žádné vztahy nepotřebuje. Protože nákup mohu nechat u dveří, uhlí mohu složit, aniž bych vyšel, že jo, vešel do domu, nebo možná, když dotyčný není doma, naplním boží přání a s dotyčným se nemusím ani vidět. Splním svůj úkol a s dotyčným se nemusím ani vidět. Ale u Jana v 15. kapitole, v 15. verši, čili Jan 15.15, čteme, že Ježíš Kristus říká, už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli. A jsme u vztahu, které tam jsou. Pro člověka je naprosto přirozené, a dokonce bych řekl nezbytné, žít ve vztazích. Jsou to věci, které známe, já to jenom připomínám. Člověk je tvor společenský, pán Bůh stvořil Adama a stvořil Evu, že jo? A každopádně je pravda, že tedy tím pádem mezi nejdůležitější životní úkoly, které máme, patří vybudovat, možná si, ale také vybudovat dobře fungující mezilidské vztahy. To je něco, co je prostě nezbytné, co do těch našich životních úkolů patří. V té pyramidě potřeb, které člověk, my jako lidé máme, samozřejmě na té základně tedy, tak tam jsou ty nezbytné životní potřeby, jídlo, pití, vzduch samozřejmě, to, co potřebuje nezbytně, bez toho bychom umírali za několik minut, maximálně dnů, takže to tam jistě patří, ale je pravda, že potom ta pyramida se trošičku zužuje, ale mezi ty nejdůležitější věci, které tam také jsou, je otázka vztahu. To patří do té pyramidy životních potřeb člověka. A samozřejmě musím říct dobré vztahy. Vztahy s ostatními lidmi, které mají přímý vliv na kvalitu našeho života. Všimněte si, že naše vztahy mají opravdu přímý vliv na kvalitu našeho života. Někdo možná řekne, máme malý byt a máme málo peněz a já nevím, manželka, manžel ztratil zaměstnání, ale máme se rádi, nějak to překonáme. A nebo také se může říct, máme velký byt a máme dobrou práci, ale žel, nějak nám to zkrachovalo v tom našem vztahu a nestojí to za nic. Je to zajímavé, že to tak je. Ale je to tak, protože otázka vztahu je něco, co tedy přímo jaksi ovlivňuje tu kvalitu našeho života. Je prokázáno, že existuje velice úzké spojení mezi mezilidskými vztahy a mezi naším tělesným duševním zdravím, mezi naší spokojeností a dokonce mezi naší výkonností. Někdo řekl, teď mě, promiňte, jestli nebudu vzpomínat chvilečku, když muž podává výkon, je mu dobře, ale ženě musí být dobře, aby podala dobrý výkon. Teď to zase jenom parafrázuji tady ten citát. A co tím chci říct? Že ty mezilidské vztahy, které tady jsou, ovlivňují také naši výkonnost, ovlivňují naši náladu a tak dále. Apoštol Pavel v listě do Říma ve 12. kapitole v 18. verši říká, je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. A my dobře známe jedno z blahoslavenství, které říká blahoslavení pokojní, a my také už víme, to už jsme mnohokrát o tom hovořili, a vy jste tady o tom určitě hovořili, že to spíše znamená blahoslavení ti, kteří vytváří pokoj. Vytváří pokoj. Víte, co je zajímavé, ale já jsem se o tom také zmiňoval na setkání diakonů v Okrsku. Víte, co je zajímavé na tom? Tam není napsáno, blahoslavený je ten, který ten pokoj přijímá. Tam je napsáno, blahoslavený je ten, který tvoří ten pokoj. A z toho vyplývá to, že vlastně blahoslavený, šťastný, že? Je ten, který ten pokoj přijímá, také ten, který je tvoří ten pokoj. Jo, to není jenom o tom, že to přijímám a tím pádem jsem spokojený, jsem šťastný, mám pokoj, mám klid. Ale jestliže i vytvářím pozitivně, aktivně vytvářím ten pokoj, tak i to mě přináší určité uspokojení. A tak tedy je pravda, že tím pádem já vlastně, pokud nevytvářím pokoj, tak něco dlužím sám sobě. To není o tom, že jenom vůči druhým jsem jaksi nastaven negativně, protože nevytvářím ten pokoj, jo? Ale tím pádem dlužím i sám sobě a i vůči sobě tím pádem nastavuji určitou negativní záležitost. Protože to Boží slovo říká, blahoslavený ten, který tedy tvoří ten pokoj. Je pravda, že každý člověk prožívá určitě jistě radosti, ale prožívá také i strasti života, tak už ten život přichází, to je jasné. A ve sborovém společenství, protože jsem tady mezi věřícími lidmi, tak hovořím tedy k nám, ve sborovém společenství očekáváme, že tady najdeme jakousi oázu klidu a pokoje. Je to tak? Určitě. Určitě ano. A ta oáza klidu a pokoje souvisí ze vztahy samozřejmě a ze vzájemným jakýmsi porozuměním, které tady je. Proč? Proč tomu tak je? Proč to čekáme? No, protože to je základní potřeba člověka. Mít člověka a dobré vztahy. Jo? Takže proto také i my tady očekáváme, že tedy budeme mít tady jakýsi tu oázu toho klidu, pokoje, dobrých vztahů. A je dobře, když tam je to jako vize na 4. místě, tak jsem to spočítal, jo? 4. místě jako vize vytvářet dobré vztahy. A dokonce tam máte napsáno, protože jsem to samozřejmě poctivě dočetl až dokonce, nejenom mezi sebou, ale i vůči jiným. Parafrázoval jsem to dobře? Tak nějak to tam je. A já si myslím, že to je velice užitečné, velice dobré. To se totiž týká dnešní doby zvlášť. Víte proč? Protože někteří odborníci začínají nazývat dnešní dobu postfaktickou. To znamená, že jsou určitá fakta, je určitá pravda, která možná někoho zajímala, ale dneska už jsme v době, jak někteří říkají, v době postfaktické, tudíž vlastně už jako pravda nás až tak moc nezajímá, jako to, co nás zajímá, je, jak se tam cítím. Já neříkám, že to je dobře. Já neříkám, že to je dobře, naopak se domnívám, že možná je to špatně, protože pak posuzujeme věci podle toho, jak se tam cítím. A může se stát, že přijdu do Fridlantu a zrovna tu sobotu mě bude bolet zub a řeknu do Fridlantu, už nikdy tam mě bolel zub, tam jsem se cítil strašně. Že? A přijedu tady vedle někde kamkoliv do Fridku nebo do Frenštátu a tam mě nebolel zub a bylo sluníčko a řeknu si, tam mě bylo krásně. Jo? Což samozřejmě nemůže být měřítkem, pochopitelně, mě rozumíte. Jo? Ale prostě takový je fakt. A ten fakt my musíme respektovat, že je doba postfaktická. A jestli sem přijde člověk, tak ho samozřejmě může zajímat ta pravda, ale přinejmenším tak silně, neli víc, ho zajímá, jak se tady bude cítit. A tak tedy mít člověka a mít dobré vztahy, to je, bych řekl, nejdůležitější úkol všech členů sboru, nejenom diakonů. Proto jsem řekl, že bychom měli být diakonskými sbory, dokonce diakonskou církví. Rozumíme tomu, co jsem tím myslel? Protože vlastně všichni máme vliv na tady tuhle záležitost. A neměla by to být záležitost nebo úkol pouze pro diakony s tím, že ty seš diakon, ty se tvář mile, já se můžu tvářit kysele, protože já nejsem diakon. Že? Takhle to asi nefunguje. A tedy vztahy jsou ty, které rozbíjí a stmelují rodinu a společenství. Určitě ano. Vztahy jsou ty, které dělají lidi šťastné a nešťastné. Vztahy jsou ty, které dávají a berou chuť do práce. Do života obecně. Dobré vztahy pomohou překonat i ty největší překážky života a pomáhají je nést. Určitě ano. A tak, jak jsem řekl, můžeme mít i, jako bych řekl, po té stránce jakéhosi toho zabezpečení, třeba ne až tak úplně silné zdroje, ale když máme dobré vztahy, pak určitě je to dobré. Dnešní společnost, pokud na něčem skomírá, pak skomírá na vztazích. Rozbité přátelství, rozbité rodiny, nenávist, snaha o, nebo není snaha o pochopení toho druhého člověka. A to je ten problém. Teď minulý týden jsem seděl v jednom městě, tam byl jsem požádán, abych se setkal s jednou ženou, protože její kamarádka je naše členka v tom sboru, tak mě přes tu svoji kamarádku žádala, abych se s ní sešel, protože jsem tam měl přednášky o vztazích, teď myslím partnerství, no a s tím, že se jí rozpadá manželství. Po 23 letech, 3 děti, nejmladšímu je 5 roku a ten problém je v tom, že prostě máme všechno, postavili jsme domek teď, žijeme spokojeně, mám práci, manžel má taky práci, jsme oba právníci. Takže i tam mzda je podle toho, jak si honorována, že jo, podle toho. Ale problém je v tom, že nám skřípou velmi silně naše vztahy a uvažujeme o tom, že se rozstěhujeme zatím a pak uvidíme, jak to bude dál. Rozumíme tomu? A ten klučina 5 lety tam byl také. On se tam hrál sice kousiček dál, by nás úplně tak neposlouchal, ale byl tam. A tak tedy jsme u toho. Člověk je třeba přiznat, že obecnou největší potřebou dneška jsou dobré vztahy a mít člověka. To se navzájem propojuje. Proto o tom mluvíme. Tak. Dovolte mi ale ještě přece jenom chvílečku pokračovat. Já bych rád spolu s vámi teď otevřel jedno místo Božího slova, které všichni dobře znáte. Dokonce je znají velmi dobře i všichni ostatní křesťané. A já bych řekl, že i když ne úplně dobře, ale znají je i nekřesťané. Protože to je modlitba Otče náš. Je pravda, že dnes je mnoho seminářů o vztazích, o těch záležitostech, mnoho poraden, mnoho specialistů, knih ještě víc, že už to máte dneska v knihovně na metry, jo, ty knihy o těch záležitostech. Problém ale je, může být tedy fakt to, že bychom všichni rádi dobré vztahy, ale možná ne úplně rádi ty dobré rady, které třeba v některých těch věcech a knihách také máme. Ono je pravda, že tady v té oblasti vlastně není možné ani vymyslet nějakou radu, protože my jenom vlastně zjišťujeme, jak se věci mají. To je popis faktů, jo? To je popis faktů a vlastně my jenom řekneme, no takhle to přece funguje. Když vyjdeš ven a prší, tak budeš mokrý. Jo? To jsme nic neobjevili, to jsme jenom popsali fakt. A v té oblasti psychologie vztahu je to totéž. My nic nevymyslíme, jenom popisujeme vztahy. Jestliže na tebe budu křičet a a budu na tebe zlej, no tak bude nějaká reakce, že jo, samozřejmě. A jestliže nebudu, tak bude taky nějaká reakce. Čili jenom popis vztahu, nic jiného tady není. A je pravda, že ten největší specialista na vztahy nám dává také do Božího slova i některé ty rady. Fakt je to, že ale nejenom to, a to je to důležité a užitečné, protože ten největší specialista, teď myslím náš Pán Bůh, je ten, který nedává pouze rady, ale dokáže změnit i naše myšlení. A to je, se domnívám, úplně to nejdůležitější. Změnit naše myšlení, abychom ty rady vzali. My totiž potřebujeme víc jak dobrou radu. My potřebujeme změnit ten naše postoje. My možná potřebujeme něco pochopit. A ten klíč k tomu vzájemnému porozumění znamená vnitřní prožitek obrácení. A to nám může dát jenom Pán Bůh. Čili nejedná se tak ani o, bych řekl, jakési získané vědomosti jako o něco jiného. Tak mi dovolte tedy vrátit se k modlitbě Otče náš. Pokud chcete si najít Matouš 6. kapitola, všichni víte, znáte dobře, je také u Lukáše, ale vy tak dobře znáte, že není třeba, abychom museli každý ten text číst. Prosím vás pěkně, jak začíná modlitba Otče náš? Už jsem to řekl, Otče náš. My jsme to také i takto nazvali. Ale je pravda, že také takto to začíná. Můžeme říct, to je velmi pozitivní, máme svého otce, nejsme sami, je dobře, že se Pán Bůh k nám chová jako otec, my můžeme být jeho děti a tak dál, a tak dál. Takže to jistě můžeme takto hodnotit, a když bych teď tady jenom probíral tedy modlitbu Otče náš, asi bych tady o tomhle hovořil velmi, velmi intenzivně, ale já se domnívám, že tady je ještě jiná záležitost, kterou bychom měli z toho slovíčka nebo z těch dvou slov Otče náš tedy vnímat. A to první je, a já to řeknu na začátku, nejsme, nikdo z nás není nejvyšší autorita. Každý máme vyšší autoritu ještě nad sebou. Koho? No našeho Otce. Teď myslím toho nebeského Otce. Všimněte si, že, a no to se o tom mluví už další dobu, že dneska autority jakoby se vytrácí. Říká se nedostatek autorit. Otázka je, jestli je nedostatek autorita, nebo je otázka toho, že všichni mají dojem, že oni jsou tou největší autoritou. Protože přece já tomu rozumím víc jako a lépe jako ty. Že? A lépe jako ty. A ty už vůbec tomu nerozumíš, protože já vím, co bych měl dělat ty věci. A tak tedy my nejsme nejvyšší autority a to je první věc, kterou bychom se měli uvědomit v souvislosti se vztahy, když tedy hovoříme a možná se modlíme také modlitbu Otče náš. Nejsme nejvyšší autority, naopak jsme podřízení té vyšší autoritě, autoritě Otce. Mnohdy jsou problémy ve vztazích právě dány vlastní neochotou se podřídit nějaké jiné autoritě. A vy znáte určitě takové ty lidové rčení o té hlavě, která je kroucena tím krkem, že jo? Nemusím to ani vysvětlit, všichni víme. Vy také znáte takový to lidové, že někdo je pod pantoflem, že jo? Vy také znáte to, že někdo má to poslední slovo, že a tak dál. A o čem tady tohle prosím vás pěkně svědčí? No o tom, že prostě někdo chce mít navrch. A teď je otázka, kdo? Možná bych se ptal obráceně, a kdo chce být pod tím pantoflem? No asi nikdo, takže kdo chce být navrch? Jako. Já teď nechci říct, že všichni, to určitě ne, ale každopádně, když se podíváme do zcela konkrétních věcí, prosím nás pěkně, někdy trváme na maličkostech, ne proto, že by to bylo důležité, ale protože my vnímáme, že by mělo být tak, jak mi to řekneme. Že by to mělo být tak, jak mi to řekneme. A teď mi dovolte úplně banální příklady, které tady jsou. Ty klíče vždycky, to jsou klíče od zahrady a oni vždycky, prosím tě, už si to jednou konečně zapamatuj, že visí na prvním háčku zleva. Proč je pořád věšíš na první háček zprava? Jak to, že tu pastu zubní, myslím, mačkáš v polovině, když normální člověk přece zubní pastu mačká od konce? Jak to, že ty noviny dáváš sem, když ty noviny už jsou přečtený, starý a vždycky starý noviny se dávají sem? Stává se tady tohle, mohl bych říkat další příklady, stává se tady tohle někdy doma? Já neříkám, že to je všude, to určitě ne, možná, že bychom měli jiný nějaký příklad samozřejmě. Prosím vás pěkně, záleží skutečně na tom, a zůstanou té pasty na zuby, záleží na tom, jestli ta pasta se mačká z poloviny nebo z konce. No, kdybych chtěl být objektivní, tak bych musel říct, no nezáleží, že? Protože když už teda je vymačkaná z poloviny a já jsem ten, který to mačkám, tak to jo, udělám já, když pak si vymačkávám tu pastu, to není problém. Že? Čili není to problém, je to, není to tak důležitá věc. A všimněte si, že mnohdy to je velice důležitá věc. Já už jsem to řekl několikrát a jak to, že? Víte, proč to je důležité? Ne proto, že by to bylo důležité, jestli to je z poloviny nebo z konce, ale protože tak jsem to řekl. A někdo řekne, když mu řeknu, ale to není důležité. No, není to důležité, to je sice pravda, ale tady jde o princip. Taky jste to někdy slyšeli? Tady jde o princip. Prosím vás, o jaký princip? No já jsem to řekl přece. A když jsem to já řekl, no, tak to tak by mělo být, že? Sice o nic nejde, je to úplně malichernost a zbytečnost, ještě tím otravuju celý okolí, ale když jsem to řekl, tak to tak prostě bude. A my neřekneme, já jsem to řekl, tak to tak bude. My řekneme, tady jde o princip. Ono to tak jako se zakulatí, že? Vypadá to, že se mě to netýká, že jde o nějaký princip, ale ve skutečnosti je to tak. Je pravda ale, že nikdo nemá v rodině, ve společenství jakési neomezené právo, protože nejvyšší autoritou je Pán Bůh. Všichni jsme podřízení té autoritě nejvyšší, jsem to tady řekl, jsme ve stejném postavení ve smyslu jakési rovnoprávnosti. Adam s Evou, ten, je zajímavé, že ten vztah byl narušen ve chvíli, kdy přestali brát Pána Boha jako svého otce. Je zajímavé, že oni byli věřící, no byli samozřejmě, kdyby nebyli, tak by se asi neukrývali v křoví, že? Nebo pardon, ve stromoví, abych teda byl přesný, abyste neřekli, že to si vymyslel to slovo. No ale bylo to křoví, no, stromoví. Takže oni se tam ukryli, proč? Protože, jak řekl Adam později, měl jsem strach, že a tak dále, a tak dále. Čili oni byli těmi, kteří byli věřícími lidmi, dneska bych to tak asi řekl, jo. Ale pravda je to, že tedy oni mu nedůvěřovali. A v té chvíli začal být mezi nimi problém. Jaký? Adame, kde jsi? Adam přichází, že jo? A zdůvodňuje to, co se stalo a zdůvodňuje to tak, jak to všichni dobře víme. Jak to zdůvodňuje? To ta žena, kterou ty jsi mě dal. Čili vy dva, žena a ty, Pane Bože. Já ne. Já. Kdyby nebylo vás dvou, tak já jsem v pohodě, že? Ale problém je v tom, že vy dva. Všimněte si v okamžiku, jak se naboural vztah s Pánem Bohem, naboural se také vztah mezi Evou a Adamem. Každý potřebujeme nějakou vyšší autoritu nad sebou. Morální určité imperativy. Něco, co stojí nad tím, čemu se podřizujeme. Jinak máme pocit, že nejvyšší pravdou jsme my a jediným měřítkem jsme my jako lidé. A těžko se přijímá pravda od někoho, kdo je mě rovný. Když uznám, že jste alespoň mě rovní, což, že, tak i tak se to těžko přijímá. A to je přesně to, co dneska vnucuje Satan. Ty se rozhodni, ty seš svobodný, ty máš právo, nikdo tě nemá právo. Podívejte se prosím pěkně na billboardy kolem silnic. Neříkám, že všechny, samozřejmě, ale mnohé. To, co jsem teď citoval, to je z těch billboardů. Ty máš právo, ty se rozhodni. Nikdo nemá právo tě omezovat. Ty máš svobodu. Protože ty jsi jediná autorita na tomto světě. A od toho také vzniká to, co potom dělá problémy mnohdy, když někdo jak si tvrdí, že nebo my říkáme, že tady je ta vyšší autorita a to je Pán Bůh, který je jako nejvyšší arbitr. Není. Z toho také potom vzniká to, že vlastně je ta subjektivní pravda. Ty máš pravdu, já mám taky pravdu, že ty seš svůj, svobodný, já také, takže ty máš pravdu, já mám pravdu, čili pak je ta subjektivní pravda. Já chápu, že může být jakési subjektivní vidění věci, ale subjektivní pravda, to už je trošku s otazníkem. A ten důvod je v čem? No protože není žádný arbitr. Protože já jsem ten nejvyšší arbitr v té věci. A tak tedy to je přesně to, jak jsem řekl, co nám nucuje Satan. Zajímavé, prosím vás pěkně, když jsem byl žádán svého času, abych udělal určitou studii o extremismu, ale spíš ne studii ve smyslu teoretické studii a ve smyslu praktického prožívání, protože jsem měl v té minulé době jaksi možnost také s těmito lidmi se setkávat. A když jsem o tom přemýšlel, připravoval jsem, přišel jsem na jednu věc, která mě nedocvakla až ve chvíli, kdy jsem prostě o tom uvažoval, kdy jsem si to připravoval, že je zajímavé, že extrémisté, kteří existují, samozřejmě existují, až i v naší církvi existují extrémisté, že se mnohdy rozvádějí. Tím nechci, že se nerozvádějí, ne extrémisté, nechci tím říct, ale že se rozvádějí. Proč? Protože všimněte si, že extrémista má pravdu. To je jednoznačné. Nikdo jiný nemá. Pokud tomu nevěříš, jak já, tak seš úplně vedle, že? Já mám pravdu. A tady takovýmto způsobem se projevuje i v tom vztahu třeba v manželství a tím pádem pak to dopadá tak, jak to dopadá. Život ale musí mít nějaká pravidla, která přinese někdo vyšší než člověk. A člověk má-li být skutečně svobodný, se v těch pravidlech by měl pohybovat. Odborníci varují, psychiatři varují, že nedostatečná disciplina vede až k poruchám osobnosti. Doktor Campbell to byl, který napsal nebo řekl, že tedy nepřítomnost jasných hranic pro dítě je stejně tak traumatická, jako když rodič to dítě extrémně zanedbává. To je tvrdý výrok. Nedostatek hranic, jasných hranic pro dítě je pro něho tak traumatická, jako když ten rodič ho extrémně zanedbává. A tak tedy potřebujeme nějakou autoritu, protože kdo ta pravidla dá? Já? Vy? Když to dáš vy, proč bych já respektoval? Když dám já, proč byste respektovali vy? Ale jestliže ta pravidla dává Otec, který je v nebesích, pak je to něco jiného. Čili jednota je snaží tam, kde jsou stejná měřítka, stejné cíle, stejná pravda, podle čeho to dobré nebo zlé měřit. Tak je to první. A tam je Otče náš. Prosím vás pěkně, můžete mě říct, proč tam není Otče můj? Protože když se modlím, tak je to můj Otec. Proč tedy? A já se nemodlím vždycky jenom ve společenství, já se modlím i sám. Že jo? Tak proč bych neměl já říkat Otče můj? Protože tam je právě jednoznačně, abych řekl až explicitně, čili jednoznačně napsáno, jo? Prostě dáno, že my žijeme ve společenství. A že i společenství věřících je tedy společenství. A ten Otec je Otec nás a my do toho společenství těch věřících patříme. My se z něho nemůžeme prostě jaksi vyndat ven a patříme všichni dohromady. Ta modlitba je nejhlubší základnou, bych řekl, toho pravého vztahu. Protože z té modlitby přímo vysvítá, že to není žádná egoistická modlitba. Můj Otče, že jo, Otče můj, ale že to je modlitba s jakýmsi sociálním rozměrem. Jakmile, jak už jsem řekl, se naruší ale vztah s Bohem, naruší se i vztah s blížním. Dobře, pojďme ale dál v té modlitbě. Já si dovolím jenom tři věci z té modlitby, prosím vás, vzpomenout. To druhé, ale co chci vzpomenout, je ta větička buď posvěceno tvé jméno. To je zvláštní prosba, prosím vás pěkně. To Boží jméno je svaté, Bůh je svatý, anebo se čeká na to, až my vyprosíme, aby svatý byl. A tam je napsáno, modlete se, že jo, Otče náš, buď posvěceno tvé jméno. Tím chceme říct, aby bylo posvěceno to tvoje jméno tam v nebi, aby ty jsi byl posvěcen, když on je svatý Pán Bůh. A jeho jméno je svaté. Tak proč si máme my za to modlit? Nebo my to nějak změníme, my to nějak rozhodneme, jestli to tak bude nebo nebude, když se nás modlí hodně a moc, často tak to bude, a když ne, tak nebude. Já to nechci zlehčit, prosím vás pěkně, ale jenom chci říct, že to tam tak je napsáno. Svatý je oddělený od hříchu, nedotknutelný a takový by měl být Bůh v našich očích. Čili jestliže se modlíme, buď posvěceno tvé jméno, znamená, buď posvěceno tvé jméno v našich životech, abychom my tebe dobře reprezentovali. Aby ty jsi byl v našich očích svatý a my podle toho také i ve svém životě jednali. Abychom věrohodně, jak už jsem řekl, reprezentovali tebe jako našeho Boha. Víte, třetí přikázání zní jak? Já vás nechci zkoušet, ale když je čas sobotní školy, tak aspoň jednu otázku můžu dát. Třetí přikázání zní jak? Nevezmeš jméno Boha svého nadarmo. A my říkáme, ano, to je tak, že bychom neměli asi mluvit v těch nadávkách, a jo, v nějakém, jestli člověk uleví nějak, tak prostě řekne to Boží jméno. To by tak nemělo být. Neměli bychom asi také mnohokrát opakovat bezmyšlenkovitě za sebou a tak dále. Já neříkám, že to není pravda. Já s tím souzním. Ale ten větší díl toho významu ještě je někde jinde. V čem? Jak si říkáme my, nebo jak si já říkám, křesťan, teď jsem se představoval nedávno, jsem křesťan také. Což je od slova ne křtu, ale Krista, čili já jsem Kristovec. A tím pádem svým životem reprezentuji či nereprezentuji toho našeho Boha. Já totiž nesu jeho jméno a neměl bych brát jeho jméno nadarmo. V čem? V tom, že o něm budu mluvit? Ne, v tom, jak budu žít. A jestliže tedy například je napsáno Bůh je láska, to znamená, že neláska je znesvěcování Božího jména. Já teď to říkám úplně natvrdo, jako, jo. Ale můžeme to takto až říct. Žel, že dneska je to každodenním fenoménem. Neláska. A tak tedy ona prosba je projev touhy, aby v tom našem životě se věrohodně představoval náš Bůh. A když se bude věrohodně představovat náš Bůh v našem životě, jaké budou naše vztahy? Nemusím opakovat, že? To bych teď dělal tři tečky a můžu jít dál. A tak tady my čteme v Božím slovu, já už jsem tady zmiňoval, vytvářejme pokoj. Nebo je tam text, máš-li něco proti svému bratrovi, jdi za ním. Jo? Nebo je tam text v Božím slově, buďme vděční, říká apoštol Pavel v listě do Kolosis. Nebo znáte ten text, kde je napsáno, sluší se dobře činit. Nebo kdo umí dobře činit a nečiní, hřích má. Je to tam všechno napsáno v tom Boží slově. Všimněte si, kolikrát v Biblii, a zvláště apoštol Pavel, hovoří o vztazích. Mnohokrát. Já bych řekl dokonce možná víc, jak o nějaké další věrouce a tak dále. Hovoří o vztazích. Patří tedy to aktivní vytváření dobrých vztahů, patří do reprezentování našeho Pána Boha. Patří, protože se modlíme, buď posvěceno tvé jméno. Dovolte mi ještě třetí věc, modlitby Otče náš, a to je chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. Možná, že někdo z vás řekne, no konečně, teď mluvíš o těch vztazích, že jo, tam je to odpouštějte si a tak dále a tak dále. Ale tam je zajímavé, že tam je napsáno, náš denní chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny. Nezdá se vám to, bych jak řekl, mluvnicky, nějak divně napsané? Kdyby tam bylo napsáno, chléb náš vezdejší dej nám dnes. To je přece jedna věc, ne? A pak úplně jiná věc je, odpusť nám naše viny. Představá dohromady. A chléb náš dej nám dnes a odpusť nám naše, to patří nějak dohromady tady tohle. To budeme bez chleba, když neodpustíme, nebo jak tomu máme rozumět tady té věci. A jsme právě u toho. Víte, my hovoříme o tom, že vlastně chléb potřebujeme denně. A odpustit potřebujeme denně. A to spojení je tam proto, abychom pochopili, že to je jako s tím chlebem. Chléb náš bezdejší dej nám dnes. Denně ho potřebujeme. Je důležitý pro nás život. Bez toho zemřeme. Je to něco, co prostě drží nás při životě. A odpust nám naše viny, protože to potřebujeme každý den. To drží při životě naše vztahy. To je něco, bez čeho nemůžeme být, protože to likviduje náš život a kvalitu našeho života. Rozumíme tomu, proč je tam napsáno jen to slovíčko, to písmenko a? Protože to patří dohromady. Ne, že by to patřilo dohromady ve smyslu jakoby tématickém, ale ve smyslu, tak jak toto je důležité, tak i toto je důležité. A tak jak bez tohohle nemůžete žít, tak ani bez tohohle nemůžete žít. A proto tam je to a, abychom dokázali pochopit, jak důležitá je záležitost onoho odpuštění. Protože jedině odpuštění zakládá novou naději, že bude líp. Je také pravda, že odpuštění znamená převzít odpovědnost. K důstojnosti člověka patří to, že se postavíme čelem ke své vině a převezmeme za ní odpovědnost. Tedy nehledat vinu na druhých, ale vzít vinu na sebe a převzít za ní odpovědnost. Možná, že někdo řekne, já to tak necítím, ale. A když tak necítím, že bych měl odpustit, tak to přece nemůžu udělat. To by bylo pokrytectví. Když pouze dělám, že dělám. To by bylo pokrytectví. Když vám ráno zazvoní budík a je 4:30, protože máte jít do práce a máte to kus cesty nebo jedete na služební cestu a musíte stávat 4:30, chce se vám stávat? Zvlášť teď myslím v zimě, že jo? V zimě. Dneska budíš v zimě. No, tak to je pokrytectví, když stáváte v tom případě. Že děláte, že děláte. Rozumíme tomu, co jsem tím chtěl říct. Víte, to je známka odpovědnosti, to je známka zralosti, nikoli známka pokrytectví. Odpuštění může změnit náš život. Odpuštění neznamená, že vymažeme minulost. Odpuštění neznamená, že zapomeneme na to, co se stalo. Někdo mě řekl, třeba já nejsem schopen to zapomenout. Říkám, ale to je v pořádku, to ani nemůžu zapomenout, protože to se stalo. To prostě nezapomeneš tady to. Odpuštění nespočívá v tom, že druhá osoba si nutně uvědomí svoje chování a tím pádem přiběhne a řekne, promiň, já jsem to všechno zvora. Protože to, co jsem doposud řekl, to není v našich rukách. My nejsme schopni poručit, aby ten druhý se změnil. My nejsme schopni si poručit, abychom zapomněli. My nejsme schopni si poručit, abychom prostě vymazali svoji minulost. A to, co jsme schopni udělat s pomocí Boží, je vzdát se své bolesti a své zloby. Protože svojí zlobou a svojí bolesti likvidujeme pouze sebe. My jim netrestáme toho druhého, my likvidujeme pouze sebe. A pokud to uděláme, tak nejenom, že se tím velice silně vylepší vztahy, ale také se cítíme šťastnější. Tak, dovolte mi poslední věc. Ještě tedy z modlitby Otče náš, tam je neuved nás pokušení a vysvobod nás od zlého. Jinými slovy, nedopust, abychom se dostali do situace, kterou nejsme schopni zvládnout. Takže tady je prosba o pomoc v situacích, které nejsme schopni zvládnout. Jinými slovy, prosíme o vyváznutí ze situace, ze kterou bych si nevěděl rady, která nám ublížuje, kterou prostě já nezvládnu. A to je ta prosba neuved nás pokušení. Možná, že bychom tak mohli pokračovat v modlitbě Otče náš dál a dál. Chtěl jsem jenom říct, že i tato modlitba, kterou všichni křesťané znají, je přímo, bych řekl, zacílena, zaměřena také i do našich vztahů. Možná co říct v závěru toho, pro toho prvního bloku, jak řekl jistý muž, dobrá zpráva zní, že se všechny špatné zprávy mohou změnit v dobré zprávy, když změníme svůj postoj. Já mám dojem, že to je přesně o tom. Otázka je ještě jedna, a to je, jak naplnit onu potřebu, tedy mít člověka a dobré vztahy, jak naplnit v praxi. Možná bychom mohli hovořit o vylepšení vztahu k Pánu Bohu. Protože někdo řekne, když je k Pánu Bohu vztah dobrý, tak je dobrý i k lidem. Ale moje otázka je, a jak poznám, že je dobrý vztah k Pánu Bohu? A tam jenom jeden verš, který říká, řekne-li někdo, já miluji Boha, a přitom nemá rád svého bratra, tak není pravda to první. Já jsem to teď hodně změkčil, ten verš. Vy to, kdo si ho znáte, tak víte, že to tak je. A tak tady přichází otázka, a to je, a co to znamená milovat svého bratra? A to bych rád, kdybychom mohli se tomu věnovat v tom druhém bloku po přestávce.